Kun sagale Amerikati, sagale na Amerika sagantan afan Oromo, jalqabira kuno. Ashima, arkafune da wato ta fi dagge fato ta sagale Amerika baka jirtani tibaga nagata tani sagale na Amerika sagantan afan Oromo radio ni da televisioni da kasuma stora media hawasa tini magala Washington DC ra kan sene da barso kopi guya hararo bi mudde kuda to ko barakuma la hadi da mi abur akala ko sa Ethiopia timmo mudde lama barakuma la ma fi kuda to baka ba te ya te gira gal gal kana kan sin ke summe so an da ka dumura da ti kopi ke ne gal gal kana ke satti wa e ajje cha kondala polisi oromia irratira wate wae wallolin sa somalia ke setti jalgabame wae bakatu tasiria ethiopia ke tajiranu akasumas kopi torbani demokrasi dabalate gabasani imota adda andara tikiye fatan arka kabna amma tumura saganta genya akan wajinin turtan isna fera kandusu oduda gara tuju beuratin sindabat
Bakire digdam of general to wal murkatan gitu tilona su kan nesa gigge famen kan kai sudan yero amma rakona mu magal me fame juru rakan chalu tu ishe mudate jechudan koren bararsa sadar ka dunya gabasro bihar abasen bek se sejra ba yinni ummata sudan adunya ke sa ibarra harkato ko gattaus adunya ra biyettin ummata gargar sabar badan ibarra harka udan qabdi jechudan dab new york ke sama defate tor hurdo fiya tatama kansa barakuma lama digdame shani ke tibeisu sera ebila barakuma lama fikdami sadra egale lolli warana sudanif gare humna safisa kan arres safjedam gidduti gege samature ummata kuma tamalla kawaman kan jese yoto kanen miliyona kudalamata animo qeesani rabuqa sera ummati biye ofike satqe ofir rabuqan kanen miliyona sagalte hedaman amalle sudan ke sakajran yoto reddun sani bakabu urale misoma barbadan kajranif bala belat san mudate jira Tukuma motu mota kajetti gutuma biyetti kesa walakan bay ina umata biyetti kan 9 million dig damage at tedaman bela hamafsat lamajru moraba qata zamzam kan eda furjru kesatti duru beli mudachu lafsamera korem bararsa sadar ka dunya kajetti biyotin dig damata an rakona moma haman kan isan mudachu furjru yotau kan nen kesa sudan wogota lama walittanu sadar ka hamara jirti Karelin, Walfinchalan Laman, Gandena Munijratan Kesati Turbanin Yoas, Lula Ittifani Wanjranit, Malatun Waranit Abatu, Mulatu, Nanua Dunyara, Umani Milioni, Ibasadit Milionishan, De Girsana Mumakabar Badu Yoto, Korean Barasa Dunyakajet Etikanin Kesa, Ibarak Sadet Tamilam, Kanakak Abiye Falistin, Myanmar, Syria, Sudan Kibaf Libanan Kesat Targamu.
Presidentin biyya Turkey Tayyip Recep Erdogan mummicha ministera motumma Ethiopia Abiy Ahmed fi presidenti motumma Somalia Hassan Sheikh Mohamud Masara magala Ankara kesatti afferu dani koba kopatti asosisani jiru mari kana ratti hirmachu da fi presidentin Somalia kan Turkey sena nikibta takalesta yemutau mummicha ministera Ethiopia mo Robi Haram Ankara sena niru jiamaji darbe jiamaji to kobara kuma la fi digdami afuri erga Ethiopia fi kutan Somaliland wali galte ulagalana mallatte sani bodam wallabde Somalia da fi Ethiopia gidduti uma me mari da ni furu da fi biyi Turkey kanandura jia dolestati fi hagayya kesta yero lama yali tasif itu himmil kain afunisa niada tamam mari marsa sadafa ji afulbana darbe kesa tasisud afi karorfame sababa ifatti himbe kamneni darbe asgaun sasi niada tamam yemu gara odubiratti darbinu bakattoni seria kanneni Ethiopia kesa jiranu yadon jiratusi gara biya isaniti debiu akabar badan ibsanijiru gabasa kanas tujube tarka kaba
Rashan hala Syria ke saat enyan hurdu fajrat chief yero amma hala sakatu atajran walin walar gajir tu ta'u robi har abek sifte jirti dubiman motumma Kremlin Dmitry Peskov Rashan enna wal waraansa biyyatti loltoota ishee waraana Siriyaa waggootaaf deeggaraa turaniif waltaalee dipiloomaasummaa ishee gamasi nageenya isaanii mirkaneessuu kan ishee barbaachisu ta'uu eeraniiru. Yaadi Peeskoof kun kan dhaga'ame riphee loltoonni Siriyaa Damaaskasiin seenanii erga pirezidaanti Bashaar Al-Asaadiin aangoorraa darbanii guyyoota hanga tokko booda. Asaad bakka aangawoonni Raashaa dahata siyaasaa argataniiru jedhan Raashaatti baqatan. Kufaatiin Asaaditti dabalee Iraaniin kan deeggaraman garee Hezbollah Libaanon keessaaf karaa meeshaan waraanaa deddeebi'u cituu dabalate qabiyyee milishoonni Iraan keessa sosso'an waan adda citeef dantaa Iraan miidhee jira. Hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Alii Khamenei roobii har'aa Iraan milishoota Hamaas ka dugdee Gaazaa keessaa milishoota Iraaqiif warreen hutti Yemen keessaaf deeggarsa gootu dabalate dhiibbaa isheen naannoo sana keessatti qabdu dadhabe yaada jedhu fudhatama dhabsiisaniiru. Akkasumas ka Siriyaa keessatti ta'e karoora Yuunaayitid Isteetsiif Israa'el kan isaan biyyi hollaa fonqolcha mootummaa Asaad keessatti qooda akka qabaatu taasisanii jedhan. Maqaa biyya hollaan dhoofne garuu Siriyaa waliin kan wal daangessan Turkiin garee Asaadiin mormuuf deeggartuu ijoodha. Lammiiwwan Siriyaa egeree biyya isaanii ijaaruuf ennaa hojjetan abuuniin kaatolika Roomaa Firaansis roobii har'aa tasgabbiif tokkummaa biyyattiif furmaati siyaasaa ni jiraata jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatan. Uummata Siriyaa biyya isaanii jaallatan keessa nagaaf nageenyaan akka jiraatu kadhannaa kooti jedhanii amantiin adda addaa waliin ta'uudhaan hiriyummaaf kabaja waloo qabaatanii biyya isaanii waggoota hedduuf waraanaan bututteef jecha akka waliin jiraatan abuunichi gaafataniiru. Mohaammed Al-Bashir mootummaa cehumsaa akka hooggananiif filatamuu isaanii erga labsanii guyyaa tokko booda lammiiwwan Siriyaa kanneen biyyaa baqatan akka deebi'an waamicha dabarsaniiru. Tokkummaan mootummoota akka tilmaametti baqattoota Siriyaa kanneen miliyoona 5 hedamantu biyya hollaa keessa jiraatu. Tokkummaa mootummootaatti jilli addaa Siriyaa Gii Piidersan kibxata darbe ibsa kennanii baqattoota qe'eetti deebisuuf akka hin ariifatamne akeekkachiisanii haalli namoomaa Siriyaa keessaa balaa keessa ka jiruuf dinagdeenis kufaatii keessa jira jedhan.
Hordoftoota keenya dogoggora teknikaa uumame dhiisama gaafannaa oduun kanaa walitti dhaggeeffatan lolarraa Sooriyaa keessa jiru irratti ijjannoo Raashaan qabduudha. Amma gara baqattoota Sooriyaa Itoophiyaa keessa jiranitti darbina.
Baqattoonni Siriyaa kanneen Itoophiyaa keessaa sababa wal waraansaan waggoota 13 dura biyya isaanii dhiisanii baqatan biyya ofiitti deebi'uu kan barbaadan ta'uu ibsanis rakkooleen mul'ataa jiran garuu isaanii yaaddessaa jira. Baqattoonni kun daldala xixiqqoof haala tokko tokkoonis kadhachuudhaan ofii isaanii jiraachisaa turan. Waggaa 5 dura Itoophiyaa seenuu isaa dura Sudaanitti baqachuu isaa kan dubbate baqataan lammii Siriyaa Yuusuf Usmaan seenaa isaa VOA'f himee jira. Yuusuf yeroo ammaa Finfinnee naannoo Boolee Mikaa'el jedhamutti daldala daandii gubbaatti geggeessamu irratti bobba'ee jiraata. Haala dhiyeenya Siriyaa keessatti uumame innaa yaadu Waaqayyoof haa galatu Asaad maatii isaa waliin gara Raashaatti baqateera. Humni kan biroon amma Siriyaa to'ateera jedhe. Yuusuf gaaga'ama yeroo waraana sanaatti argeen lubbuun namoota baay'inaan dhumuu dubbateera. Wal dhibdee kana dura maatiinsaa mana suuqiif qabeenyaa biroo kan qabaniif jireenya tasgabbaa jiraataa kan turan yoo ta'u martinuu sababa wal waraansaatiin kan manca'an ta'uu dubbate. Wanti mirkanaa'aa ta'e dhabamus Yuusuf waa'ee egeree Siriyaa abdii guddaa qaba. Yoo Waaqayyo jedhe ji'a tokkoof lama booda gara biyya keenyaatti ni deebinaa jedhe. Haalli jiru ammatti guutummaatti tasgabboofne garuu qalbiidhaan ni fooyya'a jedheen amana. Jireenya keenya deebifnee ijaarre mana barumsaa galuu barbaannaa as Itoophiyaatti waggaa 14 dura erga as ga'uu jalqabne ijoolleen hawaasa keenyaa keessaa tokkollee mana barumsaa dhaquun dandeenye jedha Yuusuf. Baqataa kabiroon Hikmaat Mohaammed jedhamu kan waggaa 4 dura karaa Sudaan bahee Itoophiyaa seen jireenya isaa mo'uuf urgooftuuf dibata bareedinaa daandii irratti gurgura. Waa'ee muuxannoo isaa innaa dubbatu Hikmaat waraana dura Siriyaa keessaa jireenya gaarii jiraataa turree jedhe. Walitti bu'iinsi sun ennaa jalqabu waamara mana keenya qabeenyaa keenya dhiisnee baqannee jedha. Hikmaat akkuma Yuusuf Siriyaatti deebi'ee jireenya isaa deebisee dhaabuu barbaada garuu ammaaf maallaqa hin qabu jedha. Mootummaan kufuu isaatti gammadeera garuu kan akka hareellaa Israa'el dhiyeenyaa dabalatee jidduu seeninsi ala na yaaddessaa jedha. Seenaan baqattoota kana Siriyaa keessatti abdii boqonnaan haaraa uumamuuf tasgabbiin dhabamu yeroo dheeraa ilaalchisee yaaddoo qaban mul'isa.
Aye, odu wankenya kanuma brawato magara gabasale kenya brati darbina halilla godina shawa akaba ana sulultati kalesa ganama hidatota makawarana bilisuma oromotini socho ani jedameni kakabeni ajajani polisi anicha ajefa munisani mamejira obo ababa warko bulchani ana sululta ajajan polisi wajira polisi anicha isdabalate lubuni polisi otalama darbud afi polisoni lama mohit atota ni butamani furachu isa furatamu sani ibsaniru warani bilisuma oromo matansa sabahi male hawasa irrati basen bala kana tarkamfi kana bodde akajiru ibsejira galmo dawiti dabalata kabad makanarati
kalesa mudde tok barakum lama pudotorba waridura gudini shawaka bana sulultati alilla ida tota kawarana bilisuma oromo socho anjedamani ngegefamin ajjan polisi ana sululta fi msis polisi tok wajefamun hima mijira obbo abbe warku bulchana sulultati
sayene kamoda te anicha ke satti ajira foto sochano e galli nagenya majiru motuman arara busuda fi alkani guyada ta fajira sasafe kanamo umno nimbar banne ta kajiranin begna alla kanamo ni deman kuni Jogja ada dah orang ini, ane tak kesat di Makka ada dah di betina ane sejauh tu orang ni. Anak raga eh, anda dah di lokas atau anda dah di mana ini? Bujang kalesa, lupa ni, ane dah berjira. Lupa ni dah berlupa nama utama aku. Untuk mizan tak boleh di antenya tu. Kamu aja jema polisi anak tu.
Alilah kan angkanya jepa manjatan kesa tak ka? Aja polisi sulitlah komander lagi sasi yuntau kan mereka ni sana buat beban. Lama mereka udah fi ammaskan namun lama buta mulle dubatu.
Namun lama mereka ni kurang ni. Jangan jema laga kita kan jiran ini dari darah Allah nama jiru. Namun tu lama sebuta ni kongkolasi tak ni sih. Buta ni jiru dah buta ni. Kamu mana kerana kita fokus, kandar polisi fokus bukani, cara bukan hati bukani jero. Tadi sih, anu mak ayam ganda, lelaki baca jero mukesat tu, ganda cuma kesat itu orang bukan ni, buat anjir itu kesat tu, orang sengi nazar darbuat anu kecara.
Tatin kungkali segala nama muda cuci double tangan ibu sana buat beban. Umnoni mereka warana beli semua romon suci anjuran. Karena rawat cuci afi warabala kan agi sesi umnoni naginya hurdu fajra cuci dubbatan.
Umnoni kena kerana agak dinar kerana tu kacu. Ulang itu ada jenis mari berkesa tu ber. Untuk bertamun rajira tu umni cara tu kon arka kerana cah cara tu kon ini orang arka kerana cuci deh umno cara tu ambil sudah. Jadi naja sama kajiru sisi. Awak nubat juga lah. Karena ni negara berbuat orang kena juga lah. Juga lah si, yo emalu. Ni orang kena juga mau kering kamp nasi. Badin kena kata ku berbuat tu. Mana kena kerana ya lela darat terawat tu. Tapi kena fakta tu kamp berat terawat tu ni. Kuah mula cahdi tu sesi. Kena lama ni boleh jangan nubat cahdi kerja cahdi tu. Orang muda makan ada kerja kerja tu. Tetapi ada dah kerja cahdi lah.
Ubojirenya gudeta, gursan ajaja ulana warana bilisumma oromo, tate kana lanjisudan de BVF kennanin akaz jiran.
Umni gara nanno sanatti bobbahe ni ture, garte warana bilisumma oromo arkenachis na jetani, gara sana bobbahani warana bilisumma oromo mo kama arkenatu miti, pakesu daf drama dafwani jalkabankani tumufufuwani alani di warana bilisumma oromo bakasanat gafasanatu, Walaupun itu kasus ni turte, hal kena kesa, namun ni ajaja polisi makalah kaya kesa namun jirani itu, apa tamani wajarab disegina rano sana, wang kumuda tu agenya jiraya cura kuni rugat.
Di mana muda butuh muncani gabafa melajisis, obu jiranyan akas jiru.
Embuta mana tonda, emboji amani, warri acde mangkuni, lola afde mani, boji ufde mani, karena kena kisu ufde mmale. Garter ada nama di buku garasan timbobba, nje cuchu. Karena kesatii lolli tae, lola sana kesatii kandu es kamboja mes jiraya cuchu. Malay nama di butamen.
Aji cakap nordofe, kalau sekarang gestun mita nergai kuni, utuh misi soto warana beri semua oromo. Karena kakek nacu fedan semacu, dema utuh jiran mita nerdak kabeu depanun jadusi. Dogongora tausa, obbo abebewarku, bulcana nasululta, imani jiran. Kebas segala Amerikaf, kalmu dait, infanira.
Waldidda fi walmuddinsa siyasa motumma federala Somaliati fi bulchinsa kutajubbala ndigidute ademajiru rakankaye. garin lamman gidduti wal waransi banamejira wal waransa magala arras komboni kesatti jalqaba mekanafi garin lamanu wal balale fatajiru dimma kanarratti gabasa harun marufin qopai jallanne gamada akattanu tinuttimti
garagarummaa siyaasaa fi muddamsa mootummaa federaalaa bulchiisa naannoo Jubaland gidduutti torbeewwanii lakkoofsisanii turan hordofuudhaan Somaaliyaa kibbaa keessatti wal dhabde ka'ee jira. Walwaraansi kun kan raawwatame magaalaa Raaskaambonii bakka humnootiin federaalaa tibban itti bobbaafamanitti. Gamlachuun ni tokko sakaaniin situ lola kana jalqabee jechuun wal himatan miidhaan namarratti dhaqqabe haga ammaatti hin beekamu. Falmiin kun tibban filannoo kallattiin hin gaggeeffamneen hoogganaan Jubaland filatamuu mootummaan federaalaa fudhatama dhabsiisuun seeraan ala jedhe sana waliin wal qabata. Waldhabdee siyaasaa hoogganaa federaalaa fi bulchiisa naannoo sanaa gidduutti uumame roobii har'aa loltoota mootummaa federaalaa fi humnootii Jubaland gidduutti lola cimaa gaggeeffamuun gabaafamee jira. Neetworkiin naannoo sanaa citee waan jiruuf bal'inaan waan jiru hubachuun hin danda'amne. Qondaaltonni nageenyaa kan magaalaa Jubaalaan humnoonni mootummaa federaalaa haleellaa kana banan jechuudhaan himataniiru. Adam Ahmed Haaji itti aanaa ministeera nageenyaa Jubaalaandiiti.
Har'a ganama humnoonni federaalaa Moqaadishoo irraa gara Raaskoombonii fidamaniin humnoota Jubaaland irratti haleellaa raawwataniiru. Haleella drooniitiin eegalee lolli magaalattii alattis gaggeeffamaa jira. Lolli kun babal'atee ammas itti fufeetuma jira. Waraana mootummaa keessaa kutaan tokko harka kennateera.
Jubaland loltoonni mootummaa federaalaa kurnootaan lakkaa'aman harka kennachuu isaanii ibsitee jirti. Qondaaltonni Jubaalandis maqaa biyyoota diroonii humnootiin federaalaa itti fayyadaman kana kennan akka ifa taasisan himaniiru.
Hansiif darra weyn aduutii ciidamadii walaalaha ahaa ee difaaca ku wada jiray maanta in ay xabad isku ridayaan.
Loltoonni gama lachuu irraa obbolaa ta'an qaama ittisaa ta'an har'a qawwee walitti garagalchuun isaanii waan nama gaddisiisudha. Kanaaf nan gadda. Itti gaafatamummaan kan mootummaa federaalaa Somaaliyaati. Meeshaa waraanaa fi konkolaattonni ittisaa kan silaa eegumsa uummata Somaaliyaa ooluu qabu uummata irratti gargaaramuun isaanii waan nama gaddisiisudha.
Gama biraan ministeerri ittisaa mootummaa federaala Somaaliyaa humnootiin Jubaland bakka loltoonni federaalaa fi humnootiin deeggarsa hojjetoota naannootiin to'atame irratti lafa tuttuqqaan tokko hin jirretti haleellaa bananiiru jechuudhaan himate. Ibsi ministerichi baase humnootiin federaalaa buufataalee dhiyeenya kana humnootiin gamtaa Afrikaa gad lakkisan qabatanii hojjechuuf akkasumas hojii farra shororkeessummaa Al-Shabaab irratti gaggeeffamuuf qopheessuuf naannoo sana buufataniiru. Himannaan gamlameenii kuniifi walwaraansi cimee itti fufuusaa maddeen walabaa biraa mirkaniin hin jiru. Mootummaa Somaaliyaa dhiyeenya kana loltoota dhibba hedduu Raaskaambonii qubachiiseera. Tarkaanfiin kun nageenyaa fi bulchiinsa ishee tuffachuu irratti kan qiyyaafatedha jechuudhaan Jubaland dubbatteetti. Qondaaltonni federaalaa bobbaafamuun loltoota kanaa kun qaama loltoota hanqisuu gamtaan Afrikaa lafa kaa'een. Humnootiin Keeniyaa naannoo sana keessaa bahuu isaanii waliin wal qabateetu jechuun falmu. Jubaalaan naannoo Raaskaambonitti tajaajila bilbilaa addaan kutuun hojjetoota nageenyaa naannoo sanaa jajjabeessuu ishee qaamni nageenya naannoo beeksiseera. Sadaasa 28 Jubaalaan mootummaa federaalaa waliin hariiroo addaan kutuu ifatti beeksifte. Kunis pireezidaant Hassan Sheekh Mahmud aangootti fayyadamu. Akkasumas mootummaan federaalaa heera mootummaa cabse waan ta'eef fooyya'insa heera mootummaa paarlaamaan federaalaa taasiseef beekamtii hin kenninee jechuun himatte. Guyyaa tokko dursee immoo manni murtii Moqdishoo tokko hoogganaa Jubaland Ahmed Mohammed Islam yookaan Ahmed Maadoobe gantummaan himatee odeeffannoo biyyoolessaa biyya ormaa waliin qooduu akkasumas gocha heera mootummaa faallaa raawwate jechuudhaan. Ajaja hidhaa baase falmiin kun kan hammaate Ahmed Maadoobeen walgahii mana maree marii biyyoolessaa baatii onkololeessa keessa Moqdishootti gaggeeffamaa ture keessaa ba'ee sadaasa 25 filannoo gaggeeffameen irra deebiin pireezidaantii naannichaa ta'uun filatame booda. Filannoo gaggeeffame kanas mootummaan federaalaa kan Somaaliyaa fudhatama dhabsiisuudhaan filannoon kallattiin akka gaggeeffamuuf yaada dhiyeesse. Ahmed Madoben fudhatama dhabsiiseer. Yeroo sanatti mootummaan federaalaa fi hoogganoonni naannoo tokko tokko filannoo naannoo sanaa kallattiin baatii waxabajjii bara dhufuu jechuun 2025 gaggeessuuf walii galan. Kana malees filannoo paarlaamaa naannoo fi hoogansa naannoo baatii fulbaan bara 2025 akka gaggeeffamu walii galaniiru. Garuu walii galtee kan Jubaland fudhatama dhabsiisteetti.
Gareen wan filqintoota biyya Siriyaa pirezidaantii biyyattii Bashar al-Assadii kuffisuu isaanii hordofuudhaan haala uumamee jiru keessa seenuu akka hin barbaanne pirezidaantiin filatamaan Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp mallattoo agarsiisaa jiru. Akka gabaasni Paatsi Widaakusiwaaraa masaraa Waayit Haawus irraa ergite jedhutti Doonaald Tiraamp haala Israa'eliin ittisuu, Iraaniin immoo looguu, Raashaadhaa fi Tarkii wajjiniin immoo mari'achuu gidduu dhaabbatanii jiru. Waan gabaasni kun jedhu waliin caqasnume. Lammiileen biyya Siriyaa kufaatii mootummaa Bashar al-Assadii fi gammachuu isaanitti dhaga'ame ibsachuu itti fufanii jiru. Garuu biyyoottan naannoo dantaa mataa isaaniitiif jecha kara karaan socho'aa jiraachuu isaaniitiin kan ka'e egeree biyyattii ifa ta'e tilmaamuun ammaaf waan danda'amu hin fakkaatu. Gara kibba biyyattiitiin garee hidhattootaa Iraaniin deeggaramu dhabamsiisuudhaaf jecha Israa'eel Siriyaa keessatti haleellaa raawwachaa jirti. Gama kaabaatiin finciltoonni biyya Tarkiitiin deeggaraman lafa Siriyaa qabachuudhaan lammiileen Siriyaa gosa Kurdii ta'anii akka bakka isaanii gallakkisanii baqatan taasisaa jiru. Garee Islaamik Isteeti isa Siriyaa keessa lafa qabatee jiru irratti haleellaan akka raawwatamu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden ajaja kennuudhaaf yeroo dheeraa itti fudhanne.
Yuunaayitid Isteetsi michuuwwan keenyaaf qooda fudhattoota Siriyaa keessa jiran wajjin ta'uudhaan carraa balaa kana to'achuuf argatan akka itti fayyadaman ni gargaarti.
Karaa biraatiin immoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'anii kan filataman Doonaald Tiraamp mallattoo dhimma Siriyaa keessa seenuu irraa of qusachuu agarsiisaa jiru.
Yeroo ammaa kana addunyaan xiqqoo haala gaarii hin ta'in keessa waan jiru fakkaata.
Gareen finciltootaa Hayaat Tahariri Al-Shaam inni Asaadiin kuffise mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin akka garee shororkeessitoota biyya alaatti kan farrajamedha. Doonaald Tiraamp garuu fuula miidiyaa hawaasaa irratti barreeffama maxxansaniin kun lola keenya miti jedhanii Yuunaayitid Isteetsi dhimma Sooriyaa keessa akka seenuu hin qabnedha kan barbaadan. Tulsii Gabaad dhaabbataa humna tikaa Yuunaayitid Isteetsi akka hoogganan nama Tiraampiin kaadhimamanidha. Dhimma kana irratti yaada Tiraamp qaban ni deeggaru.
Akkuma irra deddeebi'ee dubbate nagaa jajjabeessuun akkasumas dantaa nageenya biyyaa fi nagaa dursuudhaan waraana xumuruuf guutummaatti of kenneera. Nageenyii fi walabummaan uummata Ameerikaa dhimma kamiinuu ka dursuudha.
Assaad deemeera. Doonaald Tiraamp dhimma Sooriyaa keessa kallattiidhaan seenuurraa of qusachuudhaan michoowwan naannoo sana jiran kan akka Israa'elii fi Joordaanii deeggaruu akka gareen Islaamik Isteet jedhamu hin bayyananne gochuu karoora isaanii taasifachuu ni barbaadu ta'a. Kiristoofer Oliirii garee qorannoo saawufaan jedhamu keessatti ogeessa farda shororkeessummaati waan jedhan qabu.
Sochii dhaabileen shororkeessotaa bakkawwan mootummaan keessa hin jirree fi eenyuun to'atamaa hin jirre keessatti taasisan to'achuu akkasumas sochii fayyadama meeshaalee waraanaa keemikaalaa hir'isuu irratti xiyyeeffachuun deemsa gaarii natti fakkaata. Pirezidaant Tiraamp waan kana irratti hojjechuu itti fufuun isaanii hin oolu jedhee yaada.
Doonaald Tiraamp yemmuu pirezidaantummaa isaanii duraa dhimma meeshaa waraanaa keemikaalaatiin walqabate mootummaa Assaad irratti haleellaa raawwachiisanii turan. Harka caalaa garuu garee Islaamik Isteeti haleelluu irratti kan xiyyeeffatanii turan. Bara 2019 kutaa waraanaa xiqqoo bakkaawwan boba'aan keessaa ba'u eeganuu alatti waraanni United States akka seelaa keessaa ba'u ajajanii turanii Donald Trump. Tarkaanfii sanaan walqabate michoowwan isaanii dhiisaniiru jedhamanii qeeqni irratti dhiyaataa ture. Waraanni United States achii ba'uu isaa hordofuudhaanii biyyi Tarkii humnoottan kurdii warreen United States cinaa dhaabbachuudhaanii garee Islaamik Isteetii lolaa turan irratti haleellaa raawwatte. Yeroo ammaa Donald Trump wanti deemu adeemu keessa hin seeninaa ejjennoo jedhu qabachaa jiru. Dantaan United States naannoo sana keessatti qabdu hedduu waan ta'eef dhimmicha irratti tarii wanti lafarra jiru akka waan afaaniin dubbatamu salphaa ta'uu dhiisuu mala jedha gabaasni Paatsi Widakusiwaara White House irraa VOA'dhaaf ergite kun. Hayyee amma immoo gara qophii torbanii dirree dimokiraasiitti darbina nu wajjiniin tura. Biyya Zimbaabwee keessatti garaagarummaa miidiyaalee gidduu jiru hir'isuudhaaf jecha dhaabbanni tokko gaazexeessitoota dhaabbilee miidiyaa dhuunfaa keessa hojjetanuu fi kan mootummaa keessa hojjetan walitti fiduudhaan qophii ispoortii tokko qopheessee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Kolombos Mavungaa Haraaree irraa erge Mitikuu Fiqaaduu akka taanutti qopheessee jira waliin caqasu.
Gaazexeessitoonni kunneen yeroo hundaa oduu dursanii baasuuf wal dorgomu. Har'a garuu dorgommii kubbaa miillaa Hararee keessatti qophaa'e irratti wal dorgomu. Kunis garaagarummaan naannoo miidiyaatti mul'atu xumura itti taasisa jedhamuun kaka'umsa uumamedha. Sagantaan kun kan qophaa'e dhaabbata bu'aaf hin hojjenne koorniyaa fi qabiyyee miidiyaa irratti kan hojjetu isa Gender and the Media Content jedhuunidha. Akka biyyaalessaatti daayireekterri dhaabbatichaa Patience Dreamer, sagantaan ispoortii akkanaa garaagarummaa miidiyaa Zimbaabwee keessa jiru ni hir'isa abdii jedhu qabna. Kana malees oduu gabaastonni jajjabina qaama isaanii akka fooyyeffataniifis isaan gargaaraa jedhu.
This day is going to be very critical because we've seen media houses from across the divide coming together.
Guyyaan kun guyyaa murteessaa ta'uuf deema. Sababiin isaas manneen miidiyaa akka biyyaatti gargar qoqqoodaman bakka tokkotti dhufuun sagantaa kana waliin yemmuu qindeessan argaa jirra. Akkan yaaduttis kun karaa dhugumaan miidiyaalee walitti dhufanii neetworkiif yeroo hojii isaanii hojjetanitti waan waloo argachuu danda'an itti fakkaata.
Warra saganticha keessatti hirmaatanii jiran keessaa tokko kan ta'e Leopold Munhende gabaasaa oduu miidiyaa New Zimbabwee akkasumas waldaa gaazexeessitoota dargaggootaaf pirezidaantii kan ta'e taateen oduu tokko yommuu karaa gonkumaa walitti dhufuu hin dandeenyeen gabaafamu argaa jirra. Garuu immoo haala kanaan walitti dhufuun keenya wantoota akkasii hambisuu mala jechuun ibsa. Gaazexeessitoota indastirii miidiyaa garaa garaa irraa dhufnetu asitti wal agarre. Miidiyaalee kan uummataa fi dhuunfaa irraa gabaasota gabaasaa jirru kanneen marii bal'aa kaasuu malan irratti mari'achuu dandeenya. Godfrey Maregaree immoo korporeeshinii biroodkaastii Zimbaabwee isa mootummaan hoogganamu isa deeggaraa paartii biyya bulchuu kan Zanu PF jedhamu irraati. Innis dorgommiin ispoortii akkanaa yaada gaariidha. Jechuun dubbata. Taphicha akka gaazexeessaatti garee tokko ta'uun gareen hojjechuuf gargaara. Dhaabbata hojjechuuf caalaa akka gaazexeessaatti yommuu gara hojii keenyaatti deebinus walii galuu dhabuu fi isa gariin keenya gajuu wal buusnee wal ilaallus hir'isuu mala. Garaagarummaan koorniyaa osoo nu hin daangessin garee tokko keessatti kubbaa miilaa fi saaphanaa taphachuu dandeenyeerra. Faayidaan isaa inni biraan immoo ispoortiin haala fayyaa isaanii fooyyessuu fi dhiphina qaban hir'isuuf illee gaarii akka ta'e qindeessitoonni himu. Komishinii miidiyaa Zimbaabwee isa mootummaan muudamni kennamutti hoogganaa kan ta'e Gaadwin Free Zimbaabwee keessatti garaagarummaan miidiyaa akka hafuuf waamicha dhiyeesseera. Dubbii himaa namoota siyaasaa ta'uu didaa. Ogummaa keessaniif dubbadhaa. Qajeelfama gaazexeessummaarra ejjennoo siyaasa keef dhaabbattee kan argamtu yoo ta'e rakkoo qabaachuun kee achirraa jalqaba. Firiin itti dabaluunis yommuu gabaasaaleen garaagarummaa qabaatan cufamuu miidiyaaleef sababa kan ta'e dhaabbileen irratti beeksifachuu fi hordoftoonnis miidiyaa irraa baqatuu jala.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan afaan Oromoo .com jedhaatu nu ergaa karaa miidiyaalee hawaasaa keenyaan nu argachuu dandeessu. ulalan kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kana fara media wasatin kan sini ngaji tegesti gamme producer in Kenya Brian Hailu ulalan video Matt Grant ogestoni teknika studio afurtani sadetta fa kana sinke su mesature and of kadu moroda wan wajin turtani tisingala te facha kopi Kenya borifina mo wale tide minuti bakajirtani tubayata asin injenna agatula.